Bárcenas le despide 900.000 euros por despido improcedente. Eso es una pasta, ¿no? Para ser alguien que no había sido despedido.
Fíjese si es una pasta que no se lo vamos a dar.
¡Qué ironía!
Corina de intermediaria. Si Corina hace los discursos, bien, no sé en qué idioma, pero como tampoco al rey se le entiende muy bien en qué habla.
O sea, yo no fijo el problema, es que se case conmigo.
Que haya corrupción no quiere decir que haya un país corrupto debajo.
¡Qué va!
A mí me parece que hay una cierta percepción social hipertrófica, exagerada.
Es que se están riendo de nosotros ya en la cara.
En Granada, a esta hora, miles de jóvenes celebran la llegada de la primavera con un macro bollet.
¡Epa!
Bollet, botellón.
Deja de beber.
Esto es una sangría, padre. Son 30 litros, 10 por cabeza. Hasta reventarse, básicamente, pero con control todo eso y que nos acordamos las cosas al día siguiente.
¡Menos mal!
En las últimas oposiciones, 8 de cada 10 aspirantes suspendieron en preguntas para escolares de 12 años.
Si yo te pregunto por dónde pasa el Guadalquivir. Gracias, pero no.
¿Estáis despreparado paso?
Pues el Ebro, ¿por dónde pasa? Buena pregunta. Nace en provincias, comunidades autónomas.
¿Por qué provincias pasa el río Ebro?
Andalucía.
¡Ole tú!
Por Portugal.
¡Ole tú!
¿Cuál es el equivalente en gramos de 2 kilos y 30 gramos?
2040, ¿no?
Ainhoa.
¡Hola, Carlos!
¡Hola, Ainhoa! ¡Yepa!
¡Tra!
Un papa americano.
¡Qué cachondos son! ¡Qué popurrí!
¿Cómo se ha vivido aquí el nombramiento del nuevo papa?
Aquí, pues, con mucha tranquilidad. Aquí el papa no... ni pincha ni corta, vamos.
¿Y cómo le parece a usted el nuevo papa?
Muy mayor, ¿no? Yo es que los veo muy mayores a todos.
Tienes razón. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios que os aguante.
Odoraman emititze.
Odoraman.
Ezkada zure zeludurra bozgara indura gerturatzeakatik sortu daitezke nosasun kalten erantzule egiten.
Se empeña en defender lo indefendible y recurre a la falsedad y a la manipulación.
Es consecuencia de haberlos legalizado.
Creo que es una terrible irresponsabilidad porque lo que está haciendo es hacer un daño irreparable.
Y solo ha servido para que creyese que tienen razón y para hacer cosas aún peores. Y es que va a hacer la vida imposible, por lo tanto tiene un gran déficit democrático.
Tiene que anunciar que disuelve sus estructuras y si no lo hace por las buenas,
lo hará por las malas.
¡Gracias!
egunero.
Zintzilik
irratian.
Matxura buruan.
Daibili mundua.
Ongi etorriak, gure batxura buruan tibili munduan irratxa jona.
Zer ustean zenuten bai, oporrak edukitzen gatik guta tibratuko zinatea.
Aha, anda, ja.
Bai, lagunok, Aste Santuan gaude, eta Aste Santuan ohitura bihurtu den bezala, telebista, irratietan, interneten, leku guztietan agartzen dira Bibliako sarizuak, pasiotik askuara. Telenoveletan gertatzen den bezala, pasiotik guztia primeran hasten dela, ondoren Kristo bat bihurtzeko, eta bata besteari beti paskua egiten pasatzen dutela beraien bizitza.
Eta matxura buruan debil munduan sasi zaioan, ezin diogu sadio zarron hi utxegin. Eta egia san oporraldi ontan, lan egiteko gogo gutxi geratu zaigunez, ba, gure urteroko ariketa espiritualak prestatzen aritu gara. Eta pentsatzen dugu aurtengoa gustatuko zaizuela.
Bai lagunok, lehen aipatu dugun bezala, Aste Santuan usadio zarrak mantentzeko aldekoa gara, baina aldaketatxo txiki batzuekin.
Bai, Aste Santu hau, Aste Santanikoa izatera pasako da, hau da. Eta ez bada horrela, bintzat gure zaiak ere dugu.
Xera, honen klinikakakakakadaber, gure patrozinatzaile maltzurra bezain jatorra, Top Secret Information Investigation sede aurreratuta, hau da, xixa, departamentutik bidali diguten dokumentu historikoa.
Historiko baino, mundua irauli egingo duen dokumentazioa lortu dugu. Eskutartean dugu gaur eguneko panorama aldatuko duen txostena. Eta ez gara ari urrengo asteetako kiniletako emaitzaz edo loteria urrengo zenbaki zarituaz. Ez. Hau, zerbait haundiago eta garrantzitsuago
da. Zos haundiago da. Baina unok, gaur egun munduko erlijio panorama irauliko duen txostena daukau hemen. Txosten hau, aramean topatutako pergamino zar baten transkripzioa da. Benetako pergaminoa, originala da. Aramea herrialdean topatutakoa, zehazki Luegokaga provintzian aurkitutakoa.
Pergamino hau herri larruaz egindakoa, eta komuneko papezala erabiltzen zen, kareietan, bai. Gure garbiketa digitaletako langileek, lan itzela egin dute koprolitoa kentzeko eskubatekin eta bestearekin ahoa eta zururra tapatzeko erabiltzen.
Ahoa tapatzen zuten? Arrituta zeudelako, ez da matxura?
Arridura espresio batik ez zuten ahoa eta zurre estaltzen. Kakazarraren usaila jasan ezina zelako estaltzen zuten. Eta gainera badakizu errekortu eta murrizketekin, klinika berrek ezin du dirua gastatu maskariletan.
Oi, koñe, kakazarra!
Duela 2000 urteko kakazarraz ari gara, eta hori ez da makala.
Hortik handator, gaur erabiltzen dugun kakazarra espresioa, hasiera batean ere, Kaka Sahara esaten zen.
Benoa, dokumento historiko hau mendez-mende eskutatua egonda Eliza Katolikoari etzaiolako komeni publikoa egitea. Baina klinika berren txisa atalak eskuratu duguretzat eta bertan dugu publiko egiteragoaz.
Bai, eta matxura buruan tebilin munduanen adaptatu dugu. Eta Aste Santu honetarako telenovela historikoa radiatuta fenomenoa sortu dugula esan dezakegu. Bertan entzungo duzue benetako mesiasen bizitza, eta ez konfunditu mesirekin, ez? Berez, abenduaren 21 jaio zena, eta ez 25, ez? Eta jainkoa desafiatzeko jaio zena. Txuskeruaz ari gara.
Bai, lagunok, txuskerua judutarren nagusia izateko jaio zen, baino gizarteak ez zuen ulertzen, hobe duzue gertatutakoa entzutea.
Hoxera, hemen txeduzue.
Chu bra buluan.
Lehenengo kapituloa.
Chusen Hayotza.
Chus Arameako luego kaga provintzian jaio zen minus batgarren urteko abenduaren hogeita batean. Judutarrek amaregun ondoren urte berria ospatu izan behar zuten lehengo aldiz, zerogarren urtea dena guretzako, eta hemen dugu Chus Keruak ekarri zuen lehengo sistema aldaketa, dezimalak. Amaregun jai ondoren urte berria ospatu zen lehenengoz, sistema dezimala ekarri zuen Txusek!
Bere jaiotza nahiko komplikatua izan zen. Bere ama Maritxu eta bere aita, aita genetikoa etzen. Hori Espiritu Santanikoare kontua izan zen. Baina bere aitaren rola hartu zena Josepe Altza izan zen. Ikulu zikin batean jaio zen Zimaur artean. Eta mundure etorri behartzenean asuntua komplikatzen hasi zen.
Maritxu, Maritxu, ez aipatu jainkoaren izena. Lasaitu eta bultzatu, venga, ez dugula egun osoa. Gero bus partida bat bakat eta ezin ez faltatu.
Lasaitzeko diozu! Gustatuko litzainake, zu nire lekuar ikustea. Orduan baiez kontuatuko zinela, mina zerten jakiteaz.
Maritxu, ez nazo horrela tratatu, Nik hakin badakit zer den mina edukitzea, Eskuko padrastruak beti gorrila dozkan. Eta hori, aur bat mundua ekartzea baino askoz gogorragoa izan behar du, ziur aski. Sentitu behar zenuke, askuri jajazia zinori, ai, padrastruak entzen eta saiatzen, ukal ondora nioa zala eskintzea zaila bazkia.
Isilik egon kabroi hori, eta begiratu hankat artean zer gertatzen den, uste dut ume hau ataskatu indelak.
Ostia, Maritxu, ume hau alderantziz dator.
Aldrebesatuko zaigu hau bai. Tiratu, Josepe.
Multa, multa, Maritxu, multa.
Ai, hemen da jaio da. Aleluia, jaio da.
Alderantziz jaio da, Maritxu, baina ondo dagoela maten du. Maritxu, begira.
Ai, etorri amarekin maitia. Ai, zentzulita zari. Ai, begira, Josepe. Ume honek, bi atz ditu altxatuta. Atz indizea eta atz txikitxoena. Ai, ze polita, ai. Ai, ze grazia, ez da.
Bai. Oso polita, bai. Bueno, listo, ez da, Oantzen ator, Muz partida pendiente daukatela, Venga, grazie.
Hau izan zen Txusen jaiotza. Eta bertan, argi ikusten ditugu aurreragoa azaleratuko diren ezaugarriak. Txus, alderantziz jaio zen, antikristoren gurutzea bezala. Eta bihatz altxatu zituen, metalero satanikoen ikur nagusia dena gaur.
Bai lagunok, Txus Keruaren jaiotza aipatu ezinaren etorrera izan zen. Beltzebu, satan, demonioa, deabrua, partido poliziala, antikristoa!
Bigarren kapituloa, Txus Keruaren haurtzaroa.
Beti gauzak egiten ari zen, eta bere abilezia artistikoa lehen mailakoa zen. Behin, aitarekin jolasean, horrelako gauza bat gertatu zen.
Chus, txikia. Eze, marrastuko aldugu zerbait.
Vale.
Begira, gaur ikasiko dugu aurpegi bat marrasten. Oso erreza da, mira. Bi zenbaki irabiliz, pertsona baten aurpegia egingo dugu.
Zenbakiak, ba, ni bakarrik batetik hamarrera arte badaki zenbatzen. Baina zenbaki erromatarretan.
Bueno, eta hoiekin nahikoa izango dugu, beira, bintu. Lau zenbakia, eta sei zenbakiarekin, zure artegiaren erretratua dugu. Ikusten, ala, saiatu, zaitez marrasten.
A ber, V palito, sei batekin nire artegiaren erretratua.
Ez baitia, ez, sei eta lau esan dizu, ez sei.
Eta sei, Luciferren aurpegia.
Sei,
baina ze polita! Ai, oso egine dago baitia, itxu ze polita tera zaizun marrazgia!
Polita, baina no san dezakezu hori.
Josepe, begira exigentea zarela gizon. Zu baino asko zobeto marrazten du. Oso ahuntza polita marraztu du. Begiratu ze ahuntza. Ai, adarrakin eta guzti. Ai, eta isatxa luzea du. Ai, baina zen olako irude bena. Ai, polita.
Baina ez zuen hori marraztu behar.
Anda ba, enbidia duzula. Marko batean jarriko dut. Hemen, egun gelan. Zeinek daki, agian, egunen batean, Beleneko Estrujenguai museoan jarriko duten.
Eta horrela eman zen ezagutzena Satanen zenbakia izango zena. 3-6 egindako margo badarikatu horren bitartez.
Eta hemendik aurrera, 6-6 piztiaren zenbakia izatera pasa zen. Beste pasadizo bat izan zen, 3-6 lauburu bat osatu zuenian gure txuz. Azken olako abilezia, baina hori beste atal batean azalduko dugu, akaso.
Matxura buruan, ibili munduan, 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 matxura buruan, ibili munduan.
Hirugarren kapituloa, nerabe eroa.
Nerabe zenean, txusain bat bizipen izan zituen. Baina, markatu zion oietako bat, bere aitaren aroztegian gertatu zitzaion.
Maritxu, kezkatuta nago txusekin.
Zer ba?
Ez dakit, egun osoa pasatzen du hemen, nire aroztegian egurrezko pieza berberarekin, zintzelatzen behin ta berriro.
Ba hori osona da, arterako eskua duela esan nahi du horrek. Zer, berriz ere inbidiakin zabiltza edo zer, Zu baino arotza hobeagoa izango denaren beldura altzaude edo zer, Gogoratu, marrazkiarekin gertatu zitzaizuna,
Ez da hori, uste dut obsesionatua dagoela egurrezko pieza horrekin. Eta korrea bajarri dio, eta soka batzuk, eta zorbalatik zenikatzen du, eta...
Zok bai ez zaudela obsesionatuta, gizon.
Eta aurpegian ateratzen zaizkion granoi eta zer diozu.
Josepe, amabosute dauzkala, bere adinarek zespero duzu izata. Kontxo, granoak izatea normala da.
Baina grano horiek gurutze forma bat usatzen dute.
Ba, oso politatia, nortasuna ematen diote.
Baina gurutze inbertituak dira, Maritxu. Gurutzeak aldirantziz ateratzen zaizkiola. Horrek zerbait esan nahi du.
Bai, horrek esan nahi du kristori bidia duzula. Eta ezin izan duzulako inoiz gurutze grama bat dukatu. Enbidiazo!
Bia, eta sudurretik ateratzen zaion aparra hori, eta ahotik ateratzen zaion listuarran hori, putzuak egiten dituela, mesedez, eta arrapatzen duen guztia desegin egiten du, azido antzeko zerbait da.
Josepe, hori izango da alergiaren bat duelako, ume asko bezala, mukiak botatzea oso normala da kasu hoietan.
Baina, listua litroka ateratzen zaio, eta beltz kolorekoa da, eta batzuetan insektuak eta guzti edukitzen ditu.
Anda, esagerau! Gure seme gaixoa alergiarekin, eta zu berriz inbidia diozu. Zuk baino listua gehiago ateratzen duelako, eta lapoak zuk baino urrunago jaurtitzen dakielako. Inbidiazo!
Aurpegian estigma eta marka satanikoak ateratzen zitzaizkion. Listua litroka oka egiten ibiltzen zen. Beraien gurasoek ez zuten somatzen laister, aitaren arotz tailerrean gertatuko zena.
Baina, zede botre da hori? Zer da infernuko zarata hori?
Zure tailerretik ateratzen da, A ber, juzaitez, Josepe, juzaitez begiratzera, ea aztu zaizun maio mekanikoa itzaltzen edoako zerbait hautzi pakien lotan.
Nire maio mekanikoak ez du horrelako zaratarik egiten.
Bixiriko bai, juzaitez begiratzera eta hautzi nazula den, hosti.
Horre, ematen du.
Josepe txetik atera zen, eta aroztegiko tailerrera hurbildu zen. Hurbiltzen ari zenean, gero eta dardar gehiago egiten zuen, bere tailerreko pareta gebezela. Gero eta ozenago entzuten ziren bere bihotzeko taupadak, tailerretik ateratzen zen soinua bezala.
Aia, kongojea! Baina, zer da zarata hau? Ea ba, lehioti behiratuko dut, zehose ikusten dudan.
Josepe, pixkanaka altxatu zen, eta lehiotik begiratu zuenean. Ezin zuen sinitxi, ikusten ari zena. Bere semea tailera erdian zegoen, erdi biluzik, egurrezko gaio arraro batekin eskut artean. Momentu hortan, Txusek gitarra mekaniko elektrikoaz batuzun. Noski, sei sokakin, piztiaren zenbakia berriro. Eta Txus, abesten hasi zen.
Yeah! zait, hostia, hausen etxos!
Entzun berri duguna, Txusen lehenengo gitar soloa izan zan. Ez dago gaixi kontuan hartzen badugu orain dela 2000 urte baino gehiago egin zela, eta elektrizitaderik gabe.
Josepe etxera bueltatu zen, pixas buzti zuen sotana kendu zuen, oelar sartu zen, eta gau osoa bat ere luegin gabe egondu zen. Azen orako paradigma, naiz eta Maritxurekin luegin ezin lorik egin.
El gobierno amenazara con quitarle un tanto por ciento de los ahorros que tiene usted en su banco.
Pues de momento hacer lo que iba a hacer esta mañana, sacar todo el dinero que tengo en el banco.
¡Toma!
Esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay inquietudes de apoyos a grupos filoetarras.
Pero mujer, ¿qué haces?
Debes vacunarte.
¡Niños! ¡Niños! Dios que os aguante.
Laugarren kapitulua. Izaera indartzen edo nortasuna finkatzen.
Txus visionario bat izan zen. Instrumentu berriak asmatzen hasi zen eta laster ospetsua bihurtu zen. Hauntz baten larduarekin, bi timbal eta bombo bat egin zuen. Metalezko bi pitxar bere okada zurtu ostean, bateriaren platerraka esbatu zituen ere bai. Eta berak, eraiki zuen, gitarra kopiatuz, lausokako basua. Eta horrela, basua instrumentua sortu zuen.
Musika talde bat osatu zuen, bizitza grisatan erabe ustela. Ondoren izena labur bildutzuten, eta grisatan erabe, izatera pasatzen. Eta kriston, antikriston arrakasta izan zuten Israelen, kobazuloetan. Kobazulo guztietatik deitzen zieten jotzeko, eta kobazulo jaialdia sortu zen horrela. Munduko heavy metal lehenengo makro jaialdia, kobazulo zonik.
Jende guztia joaten zan beraien kontzertuetara. Gazteek, bizarra parte, ilea ere luzea uzten zuten. Kriston, antikriston, tximo luzeak eramaten. Baitare modaz jarri zen ardilarruen txupak. Naiz eta 40 graduko temperatura egin, bertako basamortuetan,
heavy metal fidelak ziren beraien jarraitzaileak, eta ez zuten txupak entzen, ez da dutxatzeko ere.
Beraien kontzertuetan ikusleek, grisatan erabe keinua egiten zuten. Kuerno metaleroak esku bateekin eta beste eskuan txankleta bat erakusten zuten bitartean.
Abesti protestaren antzindariak izan ziren. Presoen aldea besteagatik, erromatari imperialista zapaltzaileen zentsura jasan zuten ere. Abesti honekin, kobazulo eta estolderi askotan jozuten izkutuan. Guazen entzutera beraien lehenengo abesti zentsuratua, Barrabaz kaltzada erromatarrara. Gaur egun, Barrabaz kalera izango litzateke bere tituloa.
Ah!
Yeah. casa de Romana Gara. Barrabás, casa de la Romana Gara.
La televisión es cultura.
Tengo las relaciones, problemas familiares con hijo y el marido y quería saber qué pasa.
Cierre sus ojos, por favor, que voy a entrar dentro de su mente, de su vida. Cierre sus ojos. Señora, su marido se ha vuelto muy arisco con usted. Lo veo que no quiere ni dormir con usted.
Hace 11 años que no duermo con él.
Lo está confirmando usted.
Eres bueno, ¿no?
Usted no se ha separado de su marido por los hijos, por la familia.
No, sí, sí me he separado. Lo que pasa es que he vuelto para cuidarlo porque
bueno,
está enfermo.
Pero está usted con él en estos momentos.
Sí.
Por eso yo veía que usted estaba con su marido.
Tiene dos huevos así de grande.
Sí, Silvia Tarodo, por favor, Rapado, perdón.
No, Silvia Raposo. ¿En qué, con quién hablo?
Sagitario.
No, su nombre.
El limpiabotas nos obsequiaba pagando con un décimo todas las semanas de 33 años el mismo número. Jamás toco.
Eso pasa muchas veces.
Toco. Es impresionante. No, el pobre hombre falleció.
¿Endocrina o endocrinóloga, Paloma? Me surge la duda.
Yo soy endocrinóloga. Las que son endocrinas son las glándulas.
Connie estaba de bajón. La carrera de actriz que había imaginado no se había hecho realidad. Desesperada por un cambio, estaba preparada para venderse. Su plan... hacerse stripper.
Muy bonito, me gusta.
Connie buscó en internet un implante de pechos barato que pudiera permitirse.
Quiero unas tetas de stripper. Quiero unas tetazas enormes. No quiero verme los pies.
¡Qué guay!
Dos semanas después, Connie cogió un avión a Las Vegas. El avión despegó. Su suerte estaba cambiando.
¿Qué pasa?
Pero lo que en realidad sentía eran los movimientos de las burbujas de aire y otros gases atrapados en sus nuevos melones.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Sus adorables bultos femeninos comenzaron a expandirse a una velocidad alarmante.
¡Calma! ¡Calma!
¡Vamos a morir!
Parecía que era el fin del mundo.
Cuando el avión alcanzó los 20.000 pies de altura... ¡Plein!
Ha sido bestial.
La televisión es cultura.
Bosgarren capítulo A. Miraria. Behin templo batean zeudela, hainbat mirari egin zituen gure txuskeruak. Bertan zeudenak ez zituten sinetxi ikusi zutena. Arduarekin eta kola landarekin palimotxoa azutu zuen.
Eta anixari aranak bota ondoren patxarana sortu zuen. Asmakizun hauek, judiotar zapaldutakoen iraultza ekarri zuen.
Gazte eta zaharrek edaten zuten edari adiktibo hauek, eta kalera ateratzen ziren istiluak sortzera eta borrokatzera, erromatarren aurka beti. Beste mirari bat kontzertu batean egin zuten, Monte Metal de los Olivos Fest jaialdian hain zuzen ere. Kemakinak ez ziren existitzen, eta orduan txusei urrengoa bururatu zitzaion.
Ostia, ostia! Kontzerturako zerbait berritzai eta irautzai egin behar dugu.
Zer, baketa moduan arkuma ezurrak erabiltzen baditugu.
Ez, hori jada egiten zuten Jerikoko priestekoek.
Eta batxua kontzen dudanean, txokekin lepontik zintikatzen banaiz.
Ez, hori jada konaz bizius egiten du, baina, ostia, badakit, eureka!
Eureka, zer dari? Baskonen hizkuntzaren hitzen bat edo?
Ez, keba, idei bat izan dut. Nire amak Maritxu bere izen berbera duen landare bat daukabaratzean. Eta gia zanez, ez dio aperaz kasurik egiten.
Eta zer egin duzu horrekin?
Pues begira, zure bateriaren ondoan belarrau jarriko dugu buztinezko labe batean barruan. Eta reko dugu, ikusiko duzue azen olako efektua sortuko duen.
Eta bai, sekulako efektua sortu zuen publikoren artean. Efektu psikotropikoa noski. Jende guztia aluzinatzen hasi zen. Ahotsa azkar-azkar zabaldu zen Judea osoan.
Tira, azkar-azkar, ahoskera arraroa zen, baina oso era alaiean zabaldu zela esan dezakegu berri hori. Eta bide batez, Xuxe kontzertuetako lehenengo kea kortina asmatu zuen lehenengo ke makina.
Erromatar guardia arduratuta zegoen, eta bedeala hasi ziren matxinada honen arduradunaren bila, eta bertan atxilotu zuten Monte Metal de los Olivos Fest jaialdian.
Istilu larriak izan ziren, eta noski, ostia konsagratu asko, baina asko, banatu ziren berri.
Matxura buruan, matxura buruan da ipinik munduan. Matxura buruan, matxura buruan, matxura buruan, matxura buruan, matxura buruan da ipinik munduan.
Seigarren kapituloa, pasioa, heriotza eta erresurrekzioa.
Behin atxilotuta, gure Txuse erromatar enperadorearen aurrean eraman zuten. Enperadoreak galdetu zion.
Begira, hemen dugu judeataren jainkoa. Eta zer egin gozu hemendik aurrera, jakin badaiteke, judeataren jainkoa. Ezin zara askatu, eskatu orain laguntza jainkoari.
Ni ez naiz judeotaren jainkoa.
Nola zetz?
Ez.
Hala deitzen dizute, ba.
Ez ez ba, ni ez naiz judeotarra. Ni palestinara sentitzen naiz.
Palestina? Baina zer da hori? Iberiako provintzia bat, zer da hori?
Ez, ni palestinara naiz, herrialde zapaltutakoa. Eta nik ez dut jainkorik, nire eta Satan jaun handia da. Aipatu ezina, lurra planeta zuek bezelako imperialistaz libratuko duena. Erromatar zikinak! Zuen erruagatik etorkizunean jendea asko sofretoko do!
A ber, irera zitipo hau, mesedez, zintzirikatu zazue behingoz gurutze hortan. A ber, prisioneroa! Balduzu azkeneko borontzaterik edo?
Bai! Gurutzean iltzeratu behar banauzue! Alderantziz jarre beharko nazue! Buruz bera, bai!
Buruz bera, bai!
Bai!
Horrek ez du bururik ez tankari! Hala, bedi, soldaduak, venga!
Bapatean pertsona tragedun bat sartu zen. Eta hurrengo agindua oihukatu zuen.
Geniegon! Galditu zaitezte hor!
Eta zeinek agintzen du hori jakin baiteke? Ni ustaila zer naiz! Zein eusartzen da nire jauregira horrela sartzen?
Ustaila ze sartzarela diozu! Ez zara inorrez! Ni endika aleratze jauna naiz! Judeako Banku Nazioarteko lendakaria naiz!
Judeako Banku Nazioarteko lendakaria? Jauna, zure oinetan nago! Zer egin dezakezugatik, jauna?
Haber, gurutzean dagoen tipo horrek! Zora asko dauzka gurekin, zorrak bai! Beraz, bere txearekin geratuko gara, eta kaleratuko dugu!
Tira ba, etxea... Konfiskatu diogu, orain daukan gauza bakarra gurutze hori da.
ba gurutzea konfiskatuta geratzen da Judeako bankoaren zat, ta subasta publikoan jarriko dugu salgai. Lurzati ontatik gainera, Belenetik mekara doan abiadiru handiko kuadriga bidea eraiki behar dugu. Ale, gurutzea sozazue eta tipo hau kalean utzi.
Eta horrela geratu zen azke txuzkerua de abruaren semea. Bankeruak izan ziren askatu zutenak. Adi egon beraz bankeruekin.
Ta txuzek sekulako listua bota zuen erromatarren gainean. Eta azidoak erromatarren metalezko kaskoak eta armak urtu zituen.
Hortik aurrera heavy metal estiloa sortzeaz gain, Korrugalozaz Peitia enpresa ere ireki zuen. Metal fundizioa egiteko, ulertzen.
Matxura buruan tibili munduan.
Pa 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 p
zora doa.
Vaya.
Habla qué cariñosa la doctora Sonia González en todo lo que dice. Estamos, nunca mejor dicho, hoy en magníficas manos. La realizadora del programa, que es una compañera estupenda, magnífica, además de muy guapa, el doctor Nuño, es muy buena gente y además es muy guapa. Dime, fíjate, qué compañera maravillosa, gran periodista, súper guapa. Oye, ¿qué te parece este compañero que tengo ahora aquí en esta mesa de salud?
Muy guapo.
Su aspecto es cada día más seductor. Te lo dirá todo el mundo, tu familia, tu padre, que cada día estás más espléndida. ¿Qué te parece, Trini?
También, muy guapa.
Hoy está especialmente seductora, guapa y atractiva. Trini, tienes cara descansada, te sentó muy bien este fin de semana, guapísima. Trini ha vuelto de vacaciones, guapísima y descansadísima. Ya me gustaría, ya, María, que fueras mi entrenadora personal. De origen filipino.
Sí, sí, sí.
Por eso ya tienes esos rasgos tan guapos. Estupenda, magnífica, maravillosa, muy guapa, seductora, súper guapa, espléndida, cariñosa, guapísima. Caray, ¿qué estoy escuchando yo de aquí?
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Como el ave fénix, Yolanda Barcina renace de sus cenizas. Azotada por la oscura sombra de las dietas de Caja Navarra y gobernando en minoría con un parlamento que le ha exigido que se marche, su partido la quiere como presidenta.
Yolanda Barcina cobraba 1.717 euros por hora, por ratito en la caja.
Hace 5 años quizás estas cifras no sorprendían a nadie, porque el que más dinero ganaba en una obra y llegaba con el mejor coche era precisamente el que hacía los alicatados. Podía ganar un albañil 5.000, 6.000 euros.
La señora Yolanda Barcina intenta hacernos trampa tratando de justificar por qué la daban.
Gracias.
Por la patilla, 3.000 pavos por hora.
Pero aún hay más. Ese mismo año, según el diario de Noticias de Navarra, Yolanda Barcina se subía el sueldo el 33% para compensar la renuncia forzada a las dietas.
El caso Caja Navarra y las dietas pasan hoy a llamarse circunstancias, porque el peligro real es mayor.
Estas graves circunstancias están siendo aprovechadas por los nacionalistas para ir ganando terreno en su persistente pretensión de que desaparezca Navarra.
El gobierno de Navarra no disuelve los órganos de Caja Navarra, sino que estos quedan automáticamente disueltos por aplicación de la ley.
200 millones de euros es el valor que la presidenta del gobierno de Navarra dice que Caja Navarra tiene a día de hoy.
5.000 millones de euros. Y que ustedes lo han reducido a esa miseria.
Lo que sí que tengo que decir como presidenta es que van a tener transparencia, insisto, con control público. A partir de ahora.
Transparencia ahora. ¿Y hasta ahora qué? Le han preguntado.
Señora Barcina, ¿usted cree que tiene credibilidad hablando de transparencia a futuro?
Agachar la cabeza y comer la mierda.
En Navarra ha estallado la guerra por la presidencia de Unión del Pueblo Navarro. Navarro Antonio Catalán ha anunciado que será el rival de Yolanda Barcina.
El anuncio de presentarse como candidato a la presidencia de UPN ha pillado por sorpresa a la presidenta Yolanda Barcina.
Pues yo estaba esperando hablar con él. Y él les ha anunciado que se ha presentado ustedes mismos.
No ha sido posible, no ha habido una voluntad de ratificar ese acuerdo que estaba alcanzado y por lo tanto pues he presentado mi candidatura.
He accedido a la mayoría de las propuestas o de las pretensiones que él tenía.
Bueno, no es una cuestión de pretensiones, es una cuestión de cumplir lo que se pacta.
Pero, bueno, pues él ayer tomó la decisión de presentarse, decisión que yo respeto totalmente, y yo estaba esperando a seguir hablando con él.
En las filas regionalistas hay quien duda de que Yolanda Barcina mantenga su candidatura.
Adiós con el corazón, que con el alma no puedo.
Clínica Cadáver, edizioan.
Ezinbesteko tresnak izan ziren joan den mendean.
Teknika eta teknologiaren azken garapenaren ikurra.
Munduko txorroskiloen historioa.
Astero zure kioskoan txorroskiloei buruz jakin behar den guztia.
Noiz sortu ziren?
Nola?
Zertarako? Ikasi gure bilduma berriari esker, tresna txundigarri hauei buruzko xehetasun guztiak.
Jada zure kioskoan lehen fastikuloa, zure lehen txorroskiloa montatzeko tornillo batekin. 15 euroen truke bakarrik.
Klinika kakakakakakadaber
edizioak.